Puan Fatimah berkata, zakat wajib bagi orang Islam. Zakat ialah penyerahan wajib sebahagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Dalilnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang Islam mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ali dan Ja'far menjawab, "Faham."